halkani waa Washington, laanta afka soomaaliga idaacadda v o eda oo si toosa idinkaga imaanaysa mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo boggeen internetka ee v o a somali com. aroryo suuban dhegaystayaal dhammaantiinba, waa subaxnimo isniina 30-ka bisha Sebtembar sanadka 2024 idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa idinla socodsiin doonta anigoo ah Sahra Cabdi Axmed. qodobada aan idinkugu heyna idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa ka mid ah biyola'aan ka jirta deegaanada Gaarisa gobolka waqooyi bari Kenya oo saameeyay nolosha dad aad u fara badan.
marka biyo horta looma soo socdaan baabada miyiga la isku dhisan oo biyaha soo socda ay waxay hasliyeen meesha markaan tagnay dhul miyisiin baa loor kondishonka la isku xiro dhul marka heshiin waxaa dhan taangiyaha iyo wixii la saara anaka shaqada askale markii shaqada taangiya aan qabsanno dadkii biyaha loo gelin lahaa lacagta bixin lahaa hadda inaa keesatiin lacagna account adiga 300,000.
waxaad sidoo kale maqli doontaan soomaalida maraykanka oo isu diyaarinaysa doorashada ka dhacaysa gudaha dalkan maraykanka inay qaybtooda ka qaataan. qodobadaasi iyo warar kaleeto ayaan idinkugu haynaa idaacaddeenna, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. israa'iil ayaa sheegtay axaddii shalayta inay duqeysay bartilmaameedyo xurtiinta ay ku leeyihiin dalka yeman, iyada oo weerarkaasina ku sheegtay mid ay uga jawaabeysay inay yihiin madaaficda xurtiinta ay ku garaaceen labadii maalin ee lasoo dhaafay israa'iil. weerarkaasi ayaa ka dhigaya furin saddexaad oo israa'iil ay kaga dagaalamayso mandaqada bariga dhexe, laba maalin kadib markii ay duqeyntii Beyruut ku dishay hogaamiyihii ururka Xisbullaahi da Lubnaan Sayid Xasan Nasrallaahi. duqeyntaasi cirka ee Israa'iil ku qaaday Yeman ayay ku beegsatay dekedda magaalada Xudeyda. wasaaradda caafimaadka ee xurtiinta hoos tagta ayaa ku warantay in duqeyntaasi lagu dilay 4 qof islamarkaasina lagu dhaawacay 29 kaleeto. dadka magaalada Xudeyda ayaa wakaaladda wararka Reuters u sheegay in madaaficda ay jareen inta badan adeegyada korontada. dhinaca kaleetana ciidamada Israa'iil ayaa sii wada madaaficda ay 2-7 ee lasoo dhaafay ku garaacayaan Lubnaan. wasaaradda caafimaadka ee dalkaasi Lubnaanna waxa ay sheegtay in duqeymihii ugu dambeeyey axaddii shalay lagu dilay ilaa iyo 105 qof. dadka la dilay ayaa waxaa ku jira 14 qof oo ka mid a shaqaalaha gurmadka degdega ee waddankaasi. xisbullaahi iyo israa'iil ayaa duqeymo iswadaarsanaya 17-dii bishii Oktoobar markaasi oo xamaas ay weerarto koonfurta israa'iil. weerarkii ugu dambeeyey israa'iil ay fulisana waxa uu ahaa kaasi. weeraradii ugu dambeeyey ee israa'iil ay fulisana waxay ahaayeen kuwan. israa'iil ayaa sabtidii sheegtay in ay dishay ugu yaraan 20 ka mid a madaxda iyo saraakiisha ugu sarreysa ururka xisbullaahi oo ay ku jiraan rag uu ka mid yahay eebaha u naxariistay xasan nasralla. malaayiin qof oo ku noolaa gobollada koonfur bari ee dalkan maraykanka ayaa axaddii shalayto waxa ay bilaabeen howlo isugu jira nadiifin iga raalli ahaada iyo sidoo kaleeto dayactiris kadib markii roobab watay dabeello iyo daadad ka dhashay duufaanta Helene la yiraahdo ay burburisay guryo badan, wadooyinka iyo buundooyinka laga soo bilaabo gobollada Florida ilaa iyo lagu soo gaaro Virginia. sida ay ku warantay wakaaladda warbaahinta CNN, duufaantaasi ayaa gobollada South Carolina, Florida, Georgia, North Carolina iyo Virginia waxay ku dishay dad gaaraya ugu yaraan 89 qof. wakaaladda wararka ee kaleeto ayaa iyaduna waxa ay sheegayaan in tirada dhimashada ay tahay 69. hase yeeshee saraakiisha dowladda ayaa cabsi ka qaba in tirada dhimashada ay intaasi ka badan doonto maadaama weli la la'yahay dadka qaarkood. dadka ugu badan ayaa la diiwaan geliyey inay ku geeriyoodeen gobollada South Carolina, halkaasi oo saraakiishu ay sheegeen in duufaantu ay ku dishay ilaa 25 qof, kuwaasoo intooda badani kusoo duldhaceen geedo. qiyaasii hantida burburtay ayaa waxaa lagu qadaray cadad u dhexeysa 15 ilaa 100 bilyan oo dollarka Maraykanka. warkii dunidana waa naginta. Thank you. halkaasi wararka idinkaga imaanayaana waa Washington. Dad badan oo dibadbaxyaal ah ayaa xiray wadooyinka magaalada Garissa kadib markii lix xaafadood oo ku yaala magaaladaasi oo ah kuwa ugu waaweyn magaalada Garissa ay biyola-aan xoogani ka jirto. Wasaaradda biyaha maamulka Garissa ayaa sheegtay in sannadkan wax qorsho ah aysan u haynin lixdan xaafadood ee markaasi ka cabanaya biyola-aanta, waxayna sheegtay in sannadka soo socda qorshaha dowladdu ay ku darsan doonto ilaa lixdaasi xaafadood biyo gelin loo sameeyo. Waa kan wariyaha V O E-da Maxamed Faarax Shire.
ilaa iyo lix xaafadood oo magaalada Garissa ka tirsan ayay sheegeen in ilaa iyo haatani wax biyo aysan soo gaarin webiga weyn ee Tana River ee dalkani Kenya ugu weyn. Gudaha magaalada Garissa uu maraya baahi fara badan dhanka biyahana ay ka jirto.
War biyaha nasiya, war number one waa biyaha, war qof aan biyo cabin muu noolaan karaa? Nafta qofka markay dhaysa waxaa la dhihi booyad dira, war qof dhinta goormee meedkiisa booyad lala soo gaari? War Ilaahay aan ka cabsano, war sidan aan isku dhahanno, war muslim baa nahay kitaabka quraankeena lagu dhaariya been ha ka sheegina.
Maamada kala fiiri, waa boqol jir caruurta yeerka awaamaha fiiri, hawaankan fiiri, ma aysan kusoo daroonan miya? War ma danqanaysid miya?
Ummadda ruuxda ay biyo shubata ruuxa kale biyo ma shuban karo. Walaalkaan waxaan u sheegahaynaa ballantii uu qaaday islaanimaan ku tuhmahaynaa inuu ballantii ka soo baxo.
Waxay sheegeen in cabsi fara badan ay ka qabaan in sanadka soo socda xataa aysan dowladdu qorshaheeda ku darsanin deegaanadaasi biyo la gaarsiiyo. Waxayna aaminsan yihiin haatani in dowladdu ay ku ciriiriyaan banaanbaxyo ay gudaha magaalada Garissa ku qabanayaan, taasoo dowladda Garissa County uga dalbanayaan hab walbo deegaanadaasi biyo loo soo gaarsiin lahaa.
Waxaan leeyahay oo u sheegayaa wasiirka biyaha iyo maanta konsolaha iyo gafanaha kudi, waxaan siinahayaa annaka biyaha si degdeg saddex bilood nalogu keeni waayo. Waa madaxraadayna, waxnoo dambeyna ma jirto. Hadda maanta biyaha dib naloo keeni waa fadhigan la sameey naloo keeni waaye xaraarada annaga bannaanka ay taalla.
Wasiirka biyaha iyo waraabka Garissa County mudane Axmed Maxamed Ibraahim Buuba oo la hadlayay hogaamiyaasha xaafadaha kala duwan ee haatani mudaaharaaday ayaa waxa uu sheegay in dowladdu haatan qorshe ay ugu talagashay uu jiro, balse qorshahaasi keliya uu noqon karo sanadka soo xigo miisaaniyadda Garissa County lagu daro, taasoo uu ka codsaday in dadka deegaankaasi in deganaasha ay muujiyaan.
Biyo inta ka imaadeen oo kor iin moodeen oo soo degeen uma biyihii noqon karaan. Biyo inta ka imaadeen webiga laga soo jiido oo laga soo baamgareeyo sablay cusub yeesho oo inta iin moode ilaa iyo buulo dhagax oo soo dagoon baa anaka naanfee. Run ahaanta habeen kastaana waa ili imaada, reer buulo dhagax waa imaada. Warniyoog maxaa dhec wasiirka biyaha tahay? Hadda tabar baa meesha idigtay, maxaan sameeya? Dowladda nadaam bay ku socotaa, dowladda nadaam bay ku socotaa, budget bay ku socotaa. Ma dhihi karno buulo taqwa iyo burburus iyo dhulkan oo dhana biyo la'aane ummadda kale biyaha yaa la siinin? Hadda alxamdulillah maanta waxaa noo dhammaan haysaa oo bishan gudeeda noo dhammaan haysaa. Waxaana ku nasa maxay ahayd buulo Mazuuri iyo xaafadahaas oo shisho oo ma aragta dhinaca magaalada ka degan iyo buulo Iftiin, dhulkaasaa naga dhammaanayaan. Markay naga dhammaadaan sanadkan iyo laba bilood waxay noqotaba dhinacan baa markaa dhiman.
Cabdiraxmaan Sheekh Aaru oo ka mid ah hogaamiyaasha xaafadda Burburis wala hadlay wasiirka iyo weliba guddi loo xilsaaray arrimaha biyaha inay dowladda Garissa County ay kala hadlaan, ayaa waxa uu sheegay inay quus haatani ka gaareen xaaladda biyaha ee deegaanadaasi in loo soo dhaadhiciyo.
Marka biyo horta looma soo socdaan, baabada niyada la isku dhisan oo biyaha soo socda ay waxay hasliyeen arrin maxaa la yiri meesha maka tagnay dhul mahesin, dhul mahesin baa loort condition la isku xiro dhul maka heshiin maxay taangiyaha iyo wax la saaray anaka shaqadaas kale. Markii shaqada taangiyaha aan qabsano dadkii biyaha loo gelinayay lacagta bixin lahaa inay ka yeesatiin lacagna account ay gatiin 300,000. Biyihii maxaa la yiri taangiyaha meeshan jidkan maalla quwaaba bixiyeen dhul bixiyeen, ha quwaa dhul bay bixiyeen habeen nadiif siinoo kale asagana gurigiisa ugu tagnay oo muxuu yiri meeshan sheekha quba biyo lagala suuri biyaha ah hadda ilaa hadda wax quman oo aan ku qancano lala sheeg ma jiro ana saan u fahansan. Muxuu sheegay wasiirka muxuu yiri buulo dhagax, buulo dhagax aad bay fogsamo haddii la dhaho beedku weynaa jeeshka iyo laynka inta maraayo waa lagala soo jiidi buulo faras waaka biyihi jidkan weyn ma haysana wax bay ahaan leed xal ma baahneen. Laakiin haddii la dhaho buulo dhagax, buulo dhagax waqti bay qaadani. Marka anaga maxaa rabnaa wax sidan ka dhow
isku soo celceliyo. Guud ahaan xaafadaha sii fidaya Garissa gudaheeda inta badan dadkii ku dhaqanaanaysa u guureen xaafadaha sare ee magaalada, guryo cusub iyo deegaano cusub oo deegaanada kala duwan ka jiro ayay dowladda Garissa County had iyo jeer dhabarka u saartay in shacabku ay yihiin kuwa deegaano aysan dowladdu qorsheyn iska degayaan, si iskoodna u degayaan kadibna ay codsanayaan in biyo deegaanadaasi la gaarsiiyo. Xaafadaha haatani Qumujo, Burburis, Kevri, Modikari ayaa xaafado cusub, waana deegaanada inta badan qayladu haatan ay ka taagan tahay. Maxamed Faarax Shire, V O A, Garissa.
Soomaalida dalkan Mareykanka ayaa isu diyaarinaysa doorashada ka dhacaysa wadankan Mareykanka bisha November ee madaxtinimo. Soomaalida gobolka Ohio ayaa ka mid ah kuwa sida gaarka u tixgelinaya doorashadan. Haddaba Xasan Cumar Cali Xasan Dheere ayaa nagu soo booqday studioha V O A ee magaalada Washington D C. Wuxuu u waramay Caashe Ibrahim Aadan iyo barnaamijka qubanaha V O A.
Saal ogtahay Soomaalidu wadankan Mareykanka way ku soo badanaysay, wayna imaanaysa ilaa last 30 years. Inteeda badanna waxa weeyaan waa Mareykan way citizen weeyaan. Sidaanana wayna ognahay Soomaalida waa doorasho jeceshahay oo waa siyaasad jeceshahay oo waan ognahay xataa fadhi ku dirir bay samaysaa. Sanadkan waa sanad aad muhiim u ah oo runtii doorasho ah waqtigii madaxweynenimada ay ku tartamayeen labada xisbi. Sidoo kaleeto local elections ay jiraan ama doorashooyinka degmooyinka iyo kuwa kongareska iyo dhammaanna waxay khuseeyaan noloshayada. Midna waxaan ula simannahay Mareykankan ula simannahay, midna waxa weeyaan waxay noo tahay gooni bay noo tahay. Madaxweynenimada loo tartamayo waxa weeye Mareykan oo dhan iyo adduunka dhan bay saameynaysaa. Laakiin midda muhiimka hadii jirno waxa weeye midda localka oo ama maxaa la yahay annaga khuseysa hadday ahaan lahay gubernatoraha, kongaresyada, kawniga dadka madaxda ka ah, meeyarka, city councilka dadba waxay noo yihiin muhiim noo ah, waayo kuwaas baa nolosheeda maalin walbaba go-aanka gaara. Sida ogtahayna waxa weeyaan dad Soomaaliya baa sidoo kaleeto siyaasadda waayahan kusoo biirayay. Waxaanu hadda jira 3 qof oo primaryga kasoo gudubtay ama isla reebka hore kusoo gudubtay, 2 ka midna ay yihiin xisbiga Democrat, ka midna uu yahay Republican. Waxaan rajaynaynaa 3 inay guuleystaan sanadkan, maadaama maxaa leedahay primary kusoo baxeen dad badan oo Soomaaliyeen ay taageerayaan. Taasuna waxa weeyaan waa arrinka keenaya in abaabul badan uu jiro oo saldhig u ah in la taageero Soomaalida doorashada ku jirta.
Waayahay Xasan, waxaad ka warantaa balheerka ay gaarsiisan tahay ka qaybgalka Soomaalida oo kaararkii codbixinta ma qaateen, ma isdiiwaan geliyeen, ma u diyaarsan yihiin doorashadan soo socota bisha November dhacaysa?
Dad aad u badan baa diyaarsan. Hadii jeer waxaa jira 2 group oo hadii jeer u baahan in registration ay sameeyaan. Number 1 dad baa citizen noqda oo Mareykanka noqda oo xilliga ay Mareykanka noqonayaan ay tahay inay boodaan ay tahay. Waxaa kaloo jira dad fara badan oo iyagana qaan gaara oo gaara xilliga doorashada 18 wadankan wax la codayn karaa. Qofku markuu 18 sano gaaro iyo wixii ka weyn, marka dad badan baa iyaguna 18 noqonaya. Dhaqan ahaan ama traditional American, xitaa nool Soomaalida kaliya, dadka yararka ah maba codeeyaan badanaa hadii jeer. Doorashadan waxay kaloo ay runtii unique ku tahay oo gooni ku tahay. Dad badan baa waxay aaminsan yihiin runtii kala dooran la, waayo mabdi'iyan marka loo eego iyo waxa adduunka ka socda labadaba way saameynayaan. Dadku waa politician Soomaalida waad ogtahay. Marka doorasho aad u adag oo xilligan runtii go'aanka la gaaraayo adag tahay ayaa socota.
Waxaad sheegtay in ay jiraan Soomaali badan oo citizen noqotay oo muwaadiniin noqotay oo xaq u leh inay codeeyaan. Marka ma isku daydeen ama ma haysaan tirakoob ku saabsan tirada Soomaalida soo korortay sanadkan ee laga yaabo in codka Soomaalida wax ka bedesho?
Dadka Soomaalida ahu marka runta laga hadlo waxa weeyaan aad bay u badan yihiin. Waxaa jirta deegaan ayagu ay degan yihiin oo markii la fiiriyo doorashada ay yihiin muhiim ay u tahay. Waxayna bedeli karaan siyaasadda marka loo eego, way bedeli karaan city-ga, waxay bedeli karaan siyaasadda county-ga. Haddii ay dhinac isu raacaan, waxaa jira wax leedo block vote ah oo dadku ay sameeyaan ama maxaa la yihahdaa dadku dhinac isu raaca oo u codeeya. Laakiin waynu ognahay weli ama siyaasiyan aan ahaano ama Soomaalidu dhaqan ahaan ama qabiil ahaan ama si u dhaqanto ma ahan dad hadii jeer dhinac isu raac intooda badan. Sidoo kaleeto dad badan baa waxbartay, oo kala aaminsan waxyaalaha labada xisb kala aaminsan yihiin oo xisbiga republicanka uu waxba aaminsan yahay xisbiga democratka uu waxba aaminsan yahay bal midal waxa jira niman taraglay ah oo trag wada jira waqtiga uu Trump joogay lacag aad u badan bay sameen jireen haddana waxa weeye dhaqaale ba ku yaraaday waxay markay eedeynayaan oo ay leeyihiin maamulkan hadda meesha jooga ayaa dhibaato ah markay ku leeyahay anagu ninkaasi group kasan jecel waxa jira group kale oo dhahaya oo immigration ka oo dhahaya anagu wadankan waa nimid waa cusubnahay hadii Trump doortana waxa weeyaan waan xaqaya sidoo kale dad badan baa wadankii Soomaaliya ku maqan oo raba dadkoodi ku maqan yihiin oo raba inay keenaan iyagiina waxay leeyihiin hadii Trump yimaado waxaa nagu dhacay dadkayga ma imaanayo sida daraaddeed labadaas baa choice baa jirto xaalad aad u adag baa markaa arrinka naga soo feysi karaysa
Xasan inta badan markay noqoto doorasho iyo siyaasad markay noqoto waa wax iska caadi ah in dadku ay dhinacyada ku loolamaayo codadka codbixiyaasha inay kala raacaan laakiin ma jira markaad fiiriso Soomaalida waxay iyagu ka midaysan yihiin ka Soomaali ahaan oo ay rabaan hadii codkooda ay dhiibtaan ama waxyaabo ay isleeyihiin masuulka aad dooratan ee ku soo baxa doorashada waa idin ka hirgeli doonaa Soomaali ahaan
hal arrin oo muhiim ah baan rabaa dadka Soomaalida inaan u sheego oo faa'iido ah oo laba state baan u deganahay oo Minnesota iyo Columbus baan ugu badanahay oo Ohio faa'iido ugu jirta waxa weeyaan Minnesota madaxweynaha ku xigeenka u tartamaya waa gobernatoraha ninka ahaan jiray ee Minnesota oo xiriir badan Soomaalida la leh oo yaqaana oo faa'iido badan ba Soomaalida ugu jirta sidoo kale Ohio madaxweynaha ku xigeenka ninka tartamaya waxa weeyaan waa Ohio ka yimid xiriir buuna la leeyahay Soomaalida oo runtii waliba rag Soomaaliyeed bay xiriir leeyihiin si qanaano iskuul wada dhiganayeen oo wasifaan u yaqaan
marka laba dhinac oo ciyaalka xaafada jira
marka laba dhinac oo ciyaalka xaafada ayaa noo joogta marka sidaa daraadeed ma dhihi karo marka labada dadko dhan waxay raaciyaan ninkaas ama groupkaas bay taageerayaan laakiin in general marka loo eego madaxna taqaana baa imaaneysa wadanka Mareykanka runtii waxyaalaha aan meesha hadda Washington u joogaa waa kamidaba qayb kamid aanu la kulanay oo aanu rabnaa aanu Soomaali ishuugada kala hadalay iyo sidii Soomaaliya wax loogu qaban lahaa iyo dadka Soomaaliya Mareykanka joogay sidii wax loogu qaban lahaa marka aad bay muhiim noogu tahay inaanu ka qayb qaadano doorashada waana inaan ogaanaa ay Soomaalidu ogaataa meel ay joogto doorashada Soomaaliya qoriyaa wax loogu qabsan jiray xog meeshaan codkaagaba baawara oo bedelaya maxaa la yiraahdaa dynamic ama siyaasadda si u socoto
Xasan Cumar Cali oo isagu ah gudoomiyaha jaaliyadda Soomaalida ee gobolka Ohio oo studiyaha VOA ee magaalada Washington DC ugu warramay Caashi Ibrahim Aadan ayuu kaasi aha. Codkaasina sida aad maqleysan waa Hiba Maxamed Gudoon Hiba Nuure waxa magaalada Hargeysa si weyn loogu soo dhaweeyay oo maalmahan ay joogto hoboladaasi Hiba Nuure oo ka mid ahayd hoboladii waabari ee Soomaaliya Hiba Nuure ayaa casuumaad ay u fidiyeen qaar ka mid ah bulshada magaalada Hargeysa sida uu ku soo waramay wariyaha VOA-da Khadar Maxamed Cakule Wali waxaad naga dhageysanaysaan tabinteena tooska iyo idaacaddeena aroornimo markana warbixintii
Wahiba Maxamed id ka mid ah xidigahii ugu waaweynaa hoboladii Waabari Hiba Nuure waxa maalmahan ugu dambeeyay ee casuumaday soo dhaweyn way kala kulmaysay aqoonyahanka dadka hal doorka ah iyo labeenta magaalada Hargeysa casuumadeeda oo maalmi ugu dambeeyay oo dhan magaalada Hargeysa si weyn looga dareemayay iyaduna ay booqasho gaar ah oo aragti qofeeda ku gaala bixisay goobo caan ah oo ay in badan ka soo wareegtay aragtideeda haatana ayba la yaabtay markii ay booqatay xubno siyaasiyiina ayaa ka soo qayb galay casuumadan munaasabadan rag qaar ka hadlay waxaa ka mid ahaa professor Axmed Ismaaciil Samatar oo haatana gudoomiyaha urur siyaasadeed ka hilaac
walaal dareenkaygu waxa weeyaan dareen aad u kacsan dadkii xulka ahaa ee reer Soomaaliland ama reer Hargeysa imay kala harin soo dhawayntayda anuguna sidaasaneed baan ugu faraxsanahay in la soo dhaweeyo iyo inaan imaado intaba
Hiba Maxamed ayaa si gaara maray ula hadlaysay qaar ka mid ah warbaahinta waxay farta ku fiiqday 12 sanadood oo ay ka maqneyd magaalada Hargeysa iyo isbeddelka ay aragtay Hiba ayaa si gaara carabka ugu dhufatay halkii ay imtixaanka heesteedii ugu horreysay lagaga qaaday ama ay ku gashay oo ah xarunta wasaaradda warfaafinta, gaar ahaana radio Hargeysa.
Horta waxay ugu dambeysay 2012-kii markii aan guuleed hotel ka qaaday oo aad iman bartiyo radi Hargeysa halkaynu berigii ku wadaagnay barasho. Marka waxaan isay waxaa u dhexaysa hadda 2012 sano, isbedel weyn baa dhacay, aada u qurux badan. Meel kastoo aan tagayna meeshii shalay maaha. Waxay igu cajiib badan halkii aan caruurnimadaydii ka heesay oo dib laygu casumay, halkii imtixaanka laygaga qaaday ee ahayd radio Hargeysa. Aada isu bedeshay, aada iyo aada wax looga qabtay. Iyaan halkii fadhiisay maalintii waa halkii uu ka yidhi Maxamed Cali Kaariye, ma halkii dharaartii casarima mawxiga dad Hargeysa soo maray. Adii hadda igu dhiba waxusuustaasoo kale aada bay qaaliye.
Professor Ahmed Ismaaciil Samatar ayaa istultaagay muhiimadda dhaqanku u leeyahay iyo sida ay lagama maarmaan u tahay in la ilaashado isla markaana loo dadaalo horumarkiisa.
marka diyaar dee waa adyihii boon maanta san loo maamuusayo waxoogaa waan ka soo yar shaqayn lahaa. Marka waxaan idin sheegayaa imika waa waxoogaa waa raf de wixii maskaxda ku jiroon oo ma nidaamsana. Markaad raalaad ka ahaanaysaan taas. Hibe Maxamed, anuu haddana waqti hayso saacad 2 saacadood waan ka hadli kari lahaa taariikhdeed. In badan baan aqaanay reedi Muqdisho, waan ugu imid anigoo sekondarigii Camuud ka soo baxay oo iyaduna markaa qof yar tahay oo hawlo shaba markaa bilowday. Soomaali haddaynu nahay halkaynu taagannahay ree Somaliland, ilaa Soomaalidu way ballaaranto geeska Afrikan iyo adduunyada kale la wada nool yahay, laakiin ree Somaliland khaasat wadan Kenya, waxaad moodaa inaynu soo gaadhnay meel aynaan hore u joogi jirin oo ah dhaqanka hal abuurka amba gabay ha noqoto, geeraar ha noqoto, buraanbur ha noqoto, hees ha noqoto, riwaayad ha noqoto, wixii ku saabsanaa ummadda Soomaalida lagu yaqaanay adduunyaduna ay ku faanto oo Mareykanku billions of dollars ayuu ku bixiyaa in la kobciyo waxaas oo thiyaratada waaweyn oon la arki karin. Intiina New York 10 sannadood baan ka shaqeeyay professorka, hallska ku yaala dee Carnegie Hall ku yaala haddaad aragto waad indhaha kusoo bixiso waxay tahay. Waxaan loogu talagalay uun dadka fanaaniinta amba music hatumaan amba haheesaan fanaaniintu ma loogu talagalay. Washington DC waa caynka, Los Angeles waa caynka, magaaladan deganahay dehiba waa tahay, jaamicaddeed aragtay hoolka ku yaalay iyagu masraxa ay ka haysayeen. Ree Somalilandu waynu isku wadi karnaa, dhowr amuurood waynu isku wadi karnaa haddaynu fahmno. Marka waxaan uga jeedaa waxa weeye dad aan dhaqan lahaynin, dhaqankuna waa xaal abuurka oo fanaannimadu ay ka mid tahay, gabaygu uu ka mid yahay, heestu ay ka mid tahay, riwaayadii Xasan Sheekh Muumin iyo Cali Suugulle ay ka mid yihiin, iyo dadkii kale la midka ahaa. Soo haddamaad gar inaynu saddexdaba sidaa iskugu qaadno, waddankaynoonu dhisanno, cibaadada Ilaahay inu sii hagaajisano, iyo dhaqankayna laynagu yaqaano ee macaan ya ee dadka kaynaga inaga duwaya, inaynu waraabino, inu xoolo gelino, sharafka loo yeelo sidaa loo soo saaro sidaynu ahaan jirnay.
Hibe Maxamed waxa ay dhowaan ku soo laabatay magaalada Hargeysa iyadoo ay ugu dambeysay sanadkii 2012-kii. Khadar Maxamed Cakule, VOA, Hargeysa.
Waa hagaag qadaro, aad baad umahadsan tahay. Heesna waan ciyaari doonaa Hiba Nuura ay leedahay, balse inta ka horeysa haddii aan soo qabto qodob iyo labo wararkeeni ku ugu waaweynaa. Malaayiin qof oo ku nool gobollada koonfur bari Mareykanka ayaa axaddii shalayta bilaabay howlo isugu jira nadiifin iyo sidoo kale dayactir kadib markii roobab watay dabeylo iyo daadad ka dhashay duufaanta Helena ay burburisay guryo badan, wadooyinka iyo buundooyinka laga soo galo laga bilaabo Florida ilaa iyo gobolka Virginia. Sida ay ku warantay warbaahinta CNN, duufaantaasi ayaa gobollada South Carolina ay ka mid tahay Florida, Georgia, North Carolina iyo sidoo kaleeto Virginiaba waxay ku dishay dad gaaraya 89 qof. Israa'iil ayaa sheegtay in axaddii shalayto ay duqeen ku bartilmaameysatay bartilmaameedyo xurtiinta ay ku leeyihiin dekedda Yemen, iyadoo sidoo kaletana weerarkaasi ay ku dishay mid ahaa mid ay uga jawaabayso madaaficda ay xurtiinta ku garaaceen 2 maalmood ee lasoo dhaafay Israa'iil. Weerarkaasi ayaa ka dhigaya furin 3-aad oo Israa'iil kaga dagaalamayso mandaqada Bariga Dhexe 2 maalin un kadib markii ay Beyruut ku dishay hogaamiyihii ururka Xisbullaahi Lubnaan Sayid Xasan Nasrallaahi. Duqeyntaasi cirka ee Israa'iil ku qaaday Yemen ayaa ku bartilmaameysatay magaalada dekedda xudeediya. Wasaaradda caafimaadka ee xurtiinta hoos tagta ayaa ku warantay in duqeyntaasi lagu dilay 4 qof islamarkaasina lagu dhaawacay 29. Markana codadkii Cabdiqays iyo Hibe Maxamed. codadkaasi Hiibe Maxamed iyo sidoo kale ta Cabdiqays ayaan dhegihiin uga sii tegi doonaa. Waa Sahra Cabdiaxmed idinla sidaasi iyo nabadgelyo.
Let's go.